Globoko pozdravljen v podkastu V globine. Ker obožujemo pogovore, sploh globoke in ker nazivi sploh niso pomembni, ampak zgodbe in ljudje, ki nosijo te zgodbe v sebi, njihova globina. Moj današnji gost je Mario, ki je moj najdaljši prijatelj. Moja zanimivost je to, da imam obdobje, ko vedno zamenjam krog ljudi. In Mario je edini človek v mojem življenju, ki je ostal, ne glede na to, kolikrat sem zamenjal te kroge, on je vedno ostal. Kar me sploh ne čud, ker ko boste presluhnili temu podcastu, boste slišali, da je Mario zelo preprost človek z veliko modrosti. In zato ga spoštujem in zato sem hvaležen, da je moj prijatelj. To, kar boste zdaj slišali, je v bistvu spontan pogovor, kjer sva testirala, če sploh delajo mikrofoni. Nisem sploh vedela, da bo to na koncu podcast, ampak ko sem presluhnil, sem rekel, wow, Mario, kle je toliko koristenga povedanga, da bi bilo škoda, če tega ne objavlja. Tako da, samo na kratko vam povem, o čem sva debatirala, če vas mogoče kaj nagovori in dobite željo, da bi presluhnili. Smo v življenju sami ali imamo koga? Potem sva debatirala, kakšna so zdrava pričakovanja in zakaj jih je dobro imeti, zakaj je včasih dobro, da nam ljudje zaprejo vrata, katero zavedanje si želiš, da bi ga imel že prej, zakaj babica najbolj uživa na žurki, ali današnji družbi manjka povezanost in kako do nje, nekaj umetni inteligenci in kako bo vplivala na svet in par drugih spontanih debat, do katerih sva prišla. Tako da, če te je karkoli tega nagovoril, jaz želim, da uživaš v naslednjih 40 minutah. A misliš, da imaš v življenju koga, ali misliš, da si sam?
Ja, zmer imaš nekoga, samo pač ne moreš se na nikogar zanesti, samo na se lahko 100% zaneseš. To sem ti rekel, ja.
In tako, kaj rečeš, zmer imaš nekoga, kako to misliš, da imaš nekoga, v kakšnem smislu?
Pač tako imaš družino, imaš naprimer prijatelje, tako kar tebe.
V bistvu misliš v fizičnem smislu?
Ja, ja, v
Razumem.
Fizičnem, ja, ja, pač zmer imaš nekoga, ampak še vsem pač skozi life, baš situacije, ko greš samo poj, pač sam nase se lahko zaneseš, eno, ker ti veš, kaj boš naredil, pač si lahko zaupaš večjem, ampak nase se pa edin lahko zaneseš.
Kdaj si to spoznal? A si imel tako obdobje v življenju, ko si mislil, da bo kdo drug namest tebe, ne vem, kaj naredil, oziroma da boš lahko s pomočjo nekoga drugega, ne vem, prišel do stvari, ki jih želiš. A si imel daj tako razmišljanje?
Ja,
a si že, no. tako iz prva nekako imel to zavedanje, ne vem, da boš vse mogel sam v življenju narediti zase, ali si iz prva mislil, da bo drugače?
Pač, ja, to je bilo tako, pač prej si, mogoče prej je bilo drugačno razmišljanje, zapravo prej sem razmišljal tako, da, ja, da s pomočjo tudi drugih, pač, da lahko, ko bi rekel, uspeš, pa to, ampak največji del je itak na tep, pač na samem seb, to, kar ti narediš, pač drugi so samo kot pomoč, ano, ti si pa tist.
Točno to.
Ano, tako, kakor pišeš knjigo, ano, drugi so lahko samo inspiracije, ti si tisti, ki ima pisalo v roki in dejansko piše zgodbo. Ano,
se strinjam. Jaz sem recimo sploh, se lahko najdem klele, jaz sem verjel, da bom v življenju spoznal človeka, ki me bo spoznal in bo kakor v meni, kakor prepoznal nek potencial in bo on tist, kakor me bo porinil nekak naprej, da bom jaz uspel. Tako sem dolg čas zavarjel. In ja, in potem v bistvu sem tako, ko sem začel sam živeti in pol, ko sem... Ko priješ do točke, ko ne znaš s financem razpolagati in udaraš do tega, pač guno, da odpreš hladilnik, da je prazen, si slabo preračunal stvari in pa ugotoviš, fak, pač dejansko si čist sam zase odgovoren, pač za vse, ne, imaš v določenih obdobjih v življenju imaš nekoga, kot si ti rekel, imaš nekoga v bistvu, ampak v bistvu imaš pa sam sebe, ano.
In kako si pa prišel iz te situacije?
Tako, da sem dojel, da se stvari nikamor ne premaknejo, če čakam na druge.
Res je.
In da... Mogoče se celo lahko to uresniči, kar jaz mislim, ampak to se lahko samo uresniči, če bom jaz toliko delal na sebi, da pa je res lahko nekoga inspiriran, ko me sreča. Če bom pa jaz samo čakal, da enega taga srečen, ga bom pa težko inspiriral, tudi če ga srečam.
Ja, to je
Tako
res.
Da je v bistvu pol spet ugotoviš, da če boš sam sebe porinil naprej, pol ti bo to drugi pomagal.
To je res.
Tako da spet moraš začeti pri sebi.
To je res. Zagon mora biti zmer pri tebi, ne? Tudi pač... Ne greš v fitness, noben ne more buildati zate, noben ne more jesti hrane zate. Ja. Pač
koliko sem rekla, lahko je tam zate, če oseben trener, ampak še vse en.
Ne more pa narediti dela zate.
Točno to. Tudi če te ima rad, tudi če te podpira, tudi če te hoče motivirati.
Ja, to greš pač tako, zato pa nas skozi life greš sam. Pač moraš to dojeti in potem tudi, ja, lažje greš pa skozi life. Pač imaš tudi manj pričakovanj.
Ti?
Ampak od sebe pač
ti imaš tako?
Kaj?
Kaj pričakovan do življenj, do izkušenj, do dogodkov? Pač kakšen sistem?
Ok, pa že en je prava, da ne smeš imeti pričakovan, kao, če imaš pričakovanja, da si velikrat razačaran.
Načeloma pravi tako, da so pričakovanja ubijalec sreče.
Ja, ampak jaz sem pač tako, da ni čisto res, pač neka pričakovanja moraš imeti, ampak mora biti zdrava pričakovanja.
Kaj je zate moraš... zdravo pričakovanje?
Ok, zdaj naprimer, ampak zdaj tako pač, na krajši rok bom govoril, uh-huh. naprimer, zdaj da pričakuješ, da boš dobil, ne vem, 1 milijon evrov do naslednjega leta, uh-huh. pač to se mi ne zdi lih zdravo pričakovanje. Zdravo uh-huh. pričakovanje se mi zdi naprimer na to, kakor ti naprimer, ko prodajaš te karte v globine in zdaj uh-huh. ti si pač prodal včer, ne vem, sem zmislil številko pač uh-huh. 20 teh dekov karta, ne? Uh-huh. In potem imaš lahko zdaj ti zdrava pričakovanja, naprimer, jutr sem potrudil, da jih bom, ne vem, vsaj tok ali pa tam, ne vem, +2, -2, -3 uh-huh. prejel, pač tako, da imaš zdrava pričakovanja, zato tega, če tega nimaš in pa kaj boš potem zadovoljna, samo zaradi tega, ker si samo enega prodal,
Kontam.
Pa v bistvu to ni v redu, pač uh-huh. nekaj potem mora spremeniti, neko taktiko mora spremeniti, zato moraš imeti neka, pač...
Moraš imeti v bistvu neke norme pričakovanja.
Norme pričakovanja, ja.
Dejansko, se strinjam, se strinjam.
Ne smeš se prej zanesti v pričakovanjih, mm-hmm. ampak jih moraš imeti, ker so zdrava, da jih imaš. Pač.
Mm-hmm. Zanimiv.
Ker s tem lahko rasteš tu.
Zanimiv.
So pa objavljati sreče tako, pač, če si daš ne, neka prevelika pričakovanja...
Ali pa če recimo, bolj klej vidim, da so objavljati sreče, da se oduzame izkušnjo, če od izkušnje recimo vedno nekaj pričakuješ.
Ja.
Da ti bo to dal, ne vem, določen občutek zadovoljstva, karkoli in pol v bistvu klej vedno to loviš.
Ja, tudi to bi se lahko rekel, ja. Pač izkušnje tudi.
Mes... Je to recimo meni ful mentor govoril, da v bistvu, ker sem mu ful govoril, da imam tako problem meditirati oziroma se tako ustaviti, da mi je rekel, ne si ponavljam, ne želim nič od ničesar, ne želim nič od te izkušnje, ne želim nič, a veš tako, da v bistvu to nekako ponotranjaš, da prav nehaš pričakovati kar kol.
Ja, kje so pol ostalo?
V bistvu ostalo so pri pričakovanjih, ja.
Ok, ja, sem mislim, da sem pač povedal, pač neka pričakovanja pač moraš imeti,
uh-huh.
ampak zdaj tudi odvisno od situacije, pač od pogleda na to, pač mora biti neka racionalna pričakovanja, ne smejo te čustva zavesti. Kaj te čustva zavedejo, pač toliko te pač tudi zabijejo na tla, tako gledam na pričakovanja. Če imaš uh-huh. pa neka pač racionalna pričakovanja, ki jih pač hočeš dosežiti, gledaš take stvari na to, pa bo bolj tudi zate. Tudi če ne dosežeš točen teh pričakovanj, pač ne boš toliko čustveno vezan, kakor pa, čeprav ok, si zdaj čustveno vezan, če naprimer tvoj produkt in se začne ful slabo prodajati, ampak...
Uh-huh. Itak, pač, ker to jemlješ osebno pol.
Ja, ja.
Ne jemlješ v bistvu, da je to pač stvar boš, produkta.
Ja, ja. Pač pa itak moraš spremeniti strategijo in furaš naprej.
Točno to.
Pač moraš si dati zdrava
pričakovanja. Fak, moraš imeti trdo kožo v življenju, pač, ker česar kol se boš lotil, pač ne bo toliko enostavna pot, kakor pa če se ne bilo to je dejstvo.
Ja, to je res.
In to je že tako, je že avtomatsko, že ko štartaš to pot, pač, že na začetku te poti veš, da bo težja, ampak je itak vedno obe smerjena. To, kakor lahko je težka, to, kakor je lahko tudi bolj, ne vem, pristna, živa, radostna, kakor jo pa poznaš prej.
Ja, no, ker tudi pričakovanja, kakor ti praviš, so objale sreče, naprimer, če so zdaj to sprejelika pričakovanja in potem še mu ne rata, ali mu gre pa res slabo, uh-huh. nemo kjer mu kol biznisu dela in potem pa pač odneha, mogoče pa rabo samo neko taktiko spremeniti, pa bi pač uspel, oziroma bo šlo ful boljš.
Uh-huh.
In pač pa vidi, ja, pač ne vem, to ni za me. Eš, ali prehiter obupa, so pa tudi drugi ekstremi, ki pa ko vidijo, da pač res ne gre, pa še vsem držijo na to stvar, ki so res čustveno vezani na to
ja,
stvar.
Ja, ja, ja.
So pač
ker ne morajo sprejeti tega, pa recimo končati, pa sprejeti to, kakor je pač ena izkušnja.
Izkušnja, ja.
V bistvu ne uspeh, ampak preprosto izkušnja, nauk, pilot, kako zdaj naprej, oziroma kaj ne narediti.
Ja, ja, točno
tako. Sej vem, se to lahko govoriti, pa biti pameten, ampak ja, modrost je pa tako delovati.
To je.
Ampak ja, to mi je bilo tako zanimivo, kaj je men coach rekel, ker sem se jaz lotil zdaj s to družabno igro in je rekel, dobro, je že kakšen pač tako ta stvar, ki si se jo lotil, da ti ni ratala in sem razmišljal in od vseh stvari, ki se jih delalo, mislim, da so ratale. Ali pa ne, v bistvu ne, lažem. Se sem se lotila tudi klepetalance, pa ni ratala, ampak tako, v vsako stvar, ki se pa vložila, če si pa ratala, no.
Ja.
Vložila sem se ful stvari, ampak to je bilo bolj tako.
Ja,
jaz sem se igral, nisem nobenemu pokazala, nisem niti na trg dala. Tako da v bistvu, ja, no, vseh stvari, ki so se lotila, so nekako ratale. In je rekel, no, jaz res upam, da ti družabne igre ne rata. Je rekel, ampak ne zato, ker bi ti slabo hotel, ampak ker rabeš tudi to izkušnjo. Veš, in s tem v bistvu pa je ful pomiril in sem bil tako, ok, dejansko tudi če ne rata, ima ful prav, ker imam tudi to izkušnjo.
Mm-hmm.
In za enkrat gre dober, ampak pač se bo verjetno kje drugega, kaj na poti, kakšna preizkušnja, kaj bom pač rabil še vse en prihodat, ne?
Ja, se pač...
Kljub zdaj takmo, recimo nepričakovano dobemo v štartu.
Ja, ja, pa se v poprečju pač noben podjetnik ne uspe v prvo s prvim produktom. Pač.
Ne, se glih, bila ena pač... statistika, zdaj ne vem, ne bom točem povedal.
Ja, ampak...
Ampak je bilo tist, zato je najbolj idealen, da uspe v podjetju. In je bilo, ne vem, 24-letnik, kakor se prvič loteva, ne vem, startup, po je, ne vem, 45-letnik, ima že 5 propadlih podjetij za sabo, po je naprej, v lanem, in tako, čist nepričakovano, kdo? Gunka je 40 let, pa ima 5 neuspelih podjetij za sabo. Gu je največ potencial, da uspe.
Ja,
ne vse stali, a veš, ker on se pravi, že 5-krat zajebo, a ne?
Ma izkušnje.
On ima 5 izkušenj, kako lahko zajebeš, da ne uspeš, se pravi, ja. Zdaj bo probil na 7 način in je ful večja vrednost, nima 6.
Vrednost, da, ja.
Ja, točno to. Tako da ja, to mi je tako, v bistvu, sej, zdaj, kad tako pogledaš, je logičen, ampak prej pa ne razmišljaš tako, a ne? Kad doživiš neuspeh, pa v bistvu gledaš, fak, kakšen loser sem, a ne?
Ja, pač ne smete preveč zadeti to, ja. Ampak je to čisto...
Se tako, kad slišaš te zgodbe, se prav težko predstavljaš, ne vem, Disney, koliko so ga zavrnili, to je tako, več 10-krat, če ne 100-krat so ga zavrnili, da, veš, in pa na koncu, ker cel svet to pozna, in potem se samo vprašaš, če ta človek ne bi verjel v sebe oziroma v to, kar je delal, mi ne bi vedel za to. Pojdemo, koliko je v bistvu vera močna stvar. Pa ne mislim vera v kontekstu religija, ampak vera v smislu verovanja v...
Verjameš pač vase, da.
V to, ja, ali v spirit, ali v sebe, ali v svojo pot, ali v poslanstvo, ali whatever.
Mm-hmm, ja. Se, če veš za tega, mislim, se to verjetno si slišal, po moje, da se je glasil skupaj, tist, kaj je on, kobilica, tist lep.
Ja, maneken, ja, slovenc.
Ja. No, sem njega tudi nekokrat, stokrat.
Ti sem bil že njegov predavan, nisem bil gostem.
Ja, ja.
A se razkupi na tem predavanju?
Mislim, big wake up takrat. Jaz ti pa tvoj fotar. Ja.
Možno.
No, pač, ker so njega isto stokrat zavrnili. Pač in na koncu je pa Armani prišel do njega.
Sej isto, Jay Shetty. Za Jay Shetty veš, da je.
Ne.
Jay Shetty, to je en, kakor je v bistvu, veš, kako jaz njega vidim. On je v bistvu spiritualno vsebino je naredil viralno. On je v bistvu tist tip, kakor ima tigraste oči, tako ful zanimive na Facebooku, kakor ima take, ko v bistvu zgodbo naredi iz naukov, ko filančke posname in pa je govori zraven take, modrosti, razne, ne vem. Ne, nisi ga še videl, Jay Shetty?
Ne,
čakaj, le, poglej, zihar si ga, Jay Shetty. Poglej, sam slikso, ko boš vedel, a ga poznaš ali ne poznaš? Zdaj si ga še daj videl.
A ja, čakaj.
Itak, da si ga videl. Itak, si mislim, da je najbolj vpliv, ne vem, recimo Will Smith, on je mentor od Will Smitha, tako da dela za ful takih, ja. Ful za takih vplivnih dela in v glavnem, kakšna je njegova zgodba, jaz sem bil na njegovom predavanju, tip je rekel, on je v bistvu bil menih, mislim, da je bil menih, ne vem, 6-7 let. In v bistvu njegov cilj je bil, da bo vedno menih, pač tak je bil plan sprva, zato je šel med menihe. In pol po 6 ali kolikih letih je bil, je v bistvu ugotovil, da je ful enih modrosti dojel, ki bi jih ta svet rabil. In zato je v bistvu nekako čutil, da mora to deliti z nami in je prišel nazaj. In pa je hotel delati v mediju, kakor novinar, je hotel delati na televiziji. In povsod, kakor je poslal življenopis, so ga zavrnili. Zato, ker je imel noter v življenopisu, je imel, da je menih. In nikjer ni dobil šihta. In na koncu, imel je to potrebo, čutil, da želi to eno sporočilo deliti z ljudmi. In je posnel video na Facebooku, tu v objavu, ne vem, a se prijel, ali ni v glavnem drug, tret, četrt, pet. Na koncu stari je, ne vem, koliko ima, ali 100 milijonov ogledov, ali koliko ima na vseh njegovih videih. Tako.
Po moje, da ful, ja.
Pač, ampak vidiš, zato, ker so mu zaprli povsod vrata.
Zanimivo.
Drugač bi verjetno bil nek novinar na televiziji, a me razumeš? Mislim, dober, če je verjel v svojo pot, bi verjetno tudi, ampak tako, hočem ti reči, viš, kako včasih te eni uslugo naredijo, če ti zaprejo vrata, dobesedno.
To je res. Pač,
samo kasnej se... moraš to, da boš razumel, pač more malo časa mineti in se stvari zgoditi. Na začetku se mogoče, zakaj jaz, a veš, se misliš, kaj se mi krivica dogaja, ne da ni v bistvu, pa vidiš, da življenje špara zate nekaj božga.
Nekaj drugega, ja. Samo moraš videti tudi poj tista druga odprta vrata. Če ja. Pa niso odprte, jih pa moraš na silo odpreti. Pač ustvari sebi novo priložnost.
Se strinjam.
Če pač tista ne uspeva.
Ali pa najdeti nova vrata, če so samo ena, pa sta ne dajo odpreti, najdeti druga.
Ja.
Ker nikoli niso samo ena. Mogoče samo ena ti vidiš. Ja. Kaj je ena stvar, recimo, zdaj si ti 24 star. Kaj je ena stvar, k...
To, kakor je uro v dnevo.
Ok.
Dnevo starat.
Kaj je ena stvar, kakor recimo, če bi jo ti vedel pred 20-ih, bi šel ful lažje skozi preizkušnje v življenju. Ker zdaj si recimo doživel par, ne vem, takih preizkušenj in Recimo, verjetno nekaj veš, kar prej nisi vedel. In recimo, kaj je na stvar, ne vem, kakor bi ti bilo lažje, če bi jo vedel že prej.
Pač, ni bilo zdaj, da bilo lažje, kot da vedel, kot da bi to vedel prej, ampak to je tako.
Ali pa, kjero zavedanje, recimo,
ja,
to... si želiš, da bi ga imel, recimo, to, če tako rečeva.
Ja, naprimer, da cenaš ta trenutek, ki si z ostalimi, pač, naprimer, da si res v tem trenutku, da si res v tistem momentu, pač, da se res posvetiš tisti osebi, ker pač čas je edina stvar, ki ga ne možeš dobiti nazaj, ki ga nekomu daš, pač, zato jaz...
Najbolj
pač,
neprecenljiva valuta.
Ja, da je čas neprecenljivo, da
se vidim,
pač, če mu podariš, je to to. In pač, se folk se zaveda, isto da hiter cajt teče, pa to, ampak...
To govorimo, zavedamo pa po mojem se ne.
Ja, zavedamo se pa bolj ne, in polka pred kakšna taka preizkušnja si pa misliš, pač fak, uno, lobi ti, slobi uno naredil, sem pač pa v tisti situaciji več ne moreš tega spreminjati in pač je čist drugač. Pač in potem šele zavedaš, ja, ok, pač čas je res pomembno, treba ga izkoristiti na pravi ljudi, pač...
Točno to.
Uno, za pravi ljudi, za pravo družbo in uno, pač vse tisto, ostale stvari, ki jih ne rabaš, jih poprobaš dati ven iz življenja svojega, ki pač jih ne rabaš, oziroma ti sa škodijo, ne? In zaprošal smer sem na tiste dobre stvari. Uno,
da se... Lepo si to rekel, se strinjam. To je res ena stvar, ki v bistvu, če se jo, prej, ko se jo začneš zavedati, več pristnih trenutkov boš imel v življenju, se mi zdi.
Ja.
Ker to sem jaz v bistvu tako, z celo družabno igro in s celim procesom, ki se je dogajal, sem jaz pa prišel v bistvu do tega spoznanja, koliko je pomemben, da ti znaš biti prisoten pa zavesten tega trenutka. In da lažje razumeš sebe, da lažje razumeš druge, da, ne vem, recimo tudi to mi je zanimiv, zakaj pride v bistvu, zdaj ne vem, ne upam si reči, da do 100% prometnih nesreč, ampak zihr do večino prometnih nesreč, zakaj pride do njih?
Ok, zakaj?
Ker nismo v trenutku. Ker nismo v trenutku, ampak smo drugje z mislimi. In zato v bistvu pride do njih. Ker mi če bili v trenutku, bi vedno pravilno odreagirali. Vedno. Ti če veš, da se nekaj zgodi, puf, odreagiraš, to je to. A me razumeš?
Mislim, ok.
Se zato sem rekel, ne s to zdotno ne morava reči, ampak tako, večina primerov je zato, ok, telefon, ampak zakaj telefon? Pa zato, ker ni pozornosti. Če si prisoten v trenutku, itak na telefonu ne boš. Tako da...
Mislim, če si pijan, isto nimaš pozornosti. Pač
točno to. Pač v bistvu prometne se sam zgodilo, zato, ker nismo v tem trenutku, ampak smo drge z mislimi, drge z glavo, ker v bistvu itak se vozimo več na manj po istih poteh in to je lih slabo, ne? Ker nam pa v bistvu postanejo že tako.
Pač ja,
prav,
ne.
Uno, spod ne veš, kako si prišel od tam do tam. To si bil drge z mislimi, ja, me razumeš? In ja, in pač potem se pa dogaja do teh stvari. Tako da, fak, a ne zanimiv, da je to tako, tudi recimo jaz in ti, pa so šele 24, pa verjamem, da marsikater, ne vem, 30-letnik ali pa tudi starejši, se bo strinil z nama, ampak to nam še noben do zdaj ni povedal, če nismo spoznali kakšnega modreca v življenju. To nas noben ni naučil, pa recimo to ful pomembna stvar v življenju.
Ja, mislim...
Pa recimo, lahko bi imel vsaj, recimo, primer za kako, kaj že to bilo, se znam, kako ste v osnovni šoli imenovali, kaj se lahko, izbirni predmet je bilo to.
Izbirni predmet,
no, ja. Za izbirni predmet bi nam lahko dal, ne vem, zdaj, ok, ne, uro meditacije, to se ne bi noben otrok odločil, ampak bi lahko že najdel en tak bolj prikupen ime. Da bi bila, ne vem, ura, ne vem, to zdaj nisem še brainstormal, ampak tako ti pravim, da ni zanimivo, da niti to, kakor izbiren dodatek ni bil nikoli, da bi nas v bistvu naučil, kako bi v tem trenutku, kako se umiriti, kako, ne vem, kako dihati, a veš, tako, nobenem ni do teh napotkov, ni to zanimivo.
To je res,
pa se v bistvu tako, ko v bistvu tako ugotoviš, so ključni, da doživljaš življenje, no? Da ne gre samo mem tebe, pa da si v bistvu tako na čase opazovalc, drugač pa v bistvu tako.
To je res.
Pasivno, nisi nikoli aktivno vključena, veš kaj mislim?
Zato tudi, naprimer, ko vidiš folk na koncertih, pa vsi gledajo, ne vem, fotkajo.
In pa vidiš babico, ki gleda in se prisno smeji.
Ja.
Točno pač, to. In vidiš v bistvu, živi... koliko ona živi. Mislim, kako ona dejansko uživa. Točno to.
Ja, oni pa v bistvu samo pač, oh fuck, ta slika ni pada dober, ta video ni bil dober. Pač ne.
Pač oni pač čist drugač.
Trenutek,
ja, ja.
Telefon pust na stran.
V bistvu, pa v bistvu ti, to mi je tako zanimivo. Ti si šel na koncert pač zato, kakor kao, da ga doživiš. Ampak ti ga v bistvu ne doživiš, ker se bolj ukvarjaš temu, da boš hotel po shraniti to, kako si ga doživel.
Ja.
In pol v bistvu si bil tam, kakor si kle, nekaj si napol in to, in kaj se pa zgodi, pa mine ta koncert in pol ti to gledaš in spet ni isto, veš. In v bistvu, kaj je bilo, nisi spoh trenutku bil nikoli do zdaj. Veš gledam, mislim, skozi si v bistvu ulovil ta trenutek, ampak ko si bil v njemu, si spet bil nekaj napol, ker si ga hotel shraniti za kasnej, in, a veš gledam, v bistvu lovimo trenutku, nam je zdaj bili sam kle. Yep. Se mi zdi.
Se je tako.
Lovimo pač trenutke, veš, skozi vse slikamo, v bistvu, kaj na koncu narediš s temi stvarmi, pač, ne, nisem dober, ok, mogoče sem to sam jaz, ampak jaz recimo nikoli ne gledam slik, nikoli tako, in
mislim, ok, meni se zdijo slike pač lih, uno, superca, ne?
Ja.
Se prav pač, ti zajameš v bistvu nek
trenutek spomin, svojega slikovni življenja. Spomin, ja.
Ja, slikovni spomin, pač prav zamržneš ta cajt v sliko in to jo imaš lahko pa za zmeri. Ampak pa še vse ne treba uživati v trenutku, zato imaš pa tudi naprimer fotografe, ne vem, na porokah ali kamorkoli greš.
Zato, da ti uživaš, točen
ti uživaš,
to, točen ja. To, se strinjam.
Ti se ne skrbiš za to in pa boš pač ti dobil fotografijo in to je to, ne.
To je ful res. Se mi zdi, da nas ful preveč ljudi, vključno z mano, želi biti fotografov, pa to ni njihov del.
Ja, sej.
Res je.
Pač, če to ni, sej ok, v redu, če tako hočeš mečkat kakšno fotko, nares.
Se strinjam, ampak se mi zdi, da, nas, da so nas... Ampak ok, to je zdaj spet izhajam iz sebe. Zdaj mogoče kakšen, ne vem, Joža, kakor ne uporablja socialnih omrežij, ja. Bo rekel, ne, to ni res, name ne vpliva tako. Ampak se mi zdi, da name je ful tako ta trigger, da kaj neki lepega, te avtomatsko žeguno, da bi to v bistvu slikal.
Ja, ker hočeš pač shraniti in ja. To. Ampak,
ampak se mi zdi, da je to zihr vpliv tehnologije, pač ker starejše generacije niso imele tega. Fotoaparat je bil v bistvu za shraniti spomin z osebam.
Ja,
one osebam. Nikoli v bistvu niso slikale, se mi zdi tako, kakor mi, pokrajino, hrano. Se mi zdi, da, so to, da je to tehnologija naredila.
Ja, mislim, da je tudi večer manj tehnologija.
Ker spomini so bili v bistvu za osebe pa za trenutke, ne za...
Ja, zdaj pa nisi slikal, nisi jedel.
Tako se mi sad zdi, no, mogoče so bili kakšni umetniki, ki so delali, ampak umetniki. Ne pa, veš, guno, večina.
Ja, ja. Pa čisto, vse si lahko slipaš, slikaš lep razgled. Če eno je biti tam uživo, pa uživati, biti v tistem trenutku, kakor pa pač pogledaš sliko, ok, ja, se je lepa, like.
V čem pač... ti najbolj uživaš?
Uf.
Ob kateri stvari, recimo, kaj upočneš? Se res, guno, vrhunsko počutaš, uživaš.
Uf, težko je spostaviti eno stvar, a ne?
Ali pa ena, recimo, kaj res, pa da rabiti najbolj.
Pač uno, da uživam...
A pa da se totalno, ne vem, oddahneš, sprostiš, da, da te poživi, da, ne vem, ob, ti ne, ob, ob, ne, ob te stvari ti najhitrej čas mine.
Ja, aha, je pač biti prijatelje, no.
Okay.
Pač čas prijatelje.
Družace.
Družace, ja.
Okay.
Zato, ker najhitrej mine čas, pa tudi mislim, da najmanj se sekireš, ker naprimer šiht, mislim, službo po moje noben na vreku, ker je...
Ja, pač... če ne dela to, kar ga veseli, pa je... Verjete ne.
Ja, ma, ja, je pa tudi eni prav, da tudi če delaš to, kar te...
Mislim, je spet
delaš,
služba, se strinjam.
Spet služba in zmeri možno imeti dodatan hobi.
Se strinjam.
Nek, kar
ti je res. Če ti hobi, rata služba, potem si možno najedno hobi.
Ja.
Tako pravijo.
Mislim, zaradi te, ker pa boš nezadovoljen, ker se počutiš, kada si prisiljen to delati in ni neki hobi, pa nekaj res, kar ti delaš zase.
Čist brez outputa.
Ja.
Ampak zaradi
ja.
Same izkušnje, v bistvu.
Ja, točno tako. Pač in, ja, naprimer, in to s friendi, pač je ono naj, še najbolj zapravljen cajt, bom rekel.
Kdo? Zanimiv. Kle bi se lahko ful poistovetil, sicer vidiš, jaz takoj rečem pogovor, ker v bistvu jaz, ki se družam, se itak pogovarjam.
Ja, ma se tudi to, pač isto pogovor pride vse skupaj.
Itak, itak.
Športna aktivnost.
Ok, vidiš, ti si recimo ful, tako bil vedno v zuni, ste igral fuzbal, košarko.
Ja, ja, ja.
No, vidiš, jaz pa ful nimam teh, ful nimam tega otroštva.
Aha, ok.
Jaz sem vedno bil gum, kakor je mislil, da ne zna in ni hotel.
No dobro, vse prvem se je bilo tudi kot, če kdo ni znal, pač vse se je igral. In pač tisto spet dobiš, a veš, ono, igraš se, tudi, a veš, tudi če je za, tako za hec, še vse, ono, za res igraš, kada, ne vem,
itak.
Ono, ligo prvako igral, če prosim brcaš.
Se se spomnim, smo v šoli igrali ta, kaj bil, hokej,
ja,
hokej. Tist, kako sem mu rekel, ne namizni hokej, ampak dvoranski, ali ne vem.
Ja, pozdravljam se, kot floorball, a ne.
Floorball, bravo, ja, nekaj ja. Taga, ja. In vem, tist tekmovalni duh in se je, ful, tako.
Ampak s tem se tudi
povežeš. Je en tak doživetje, res je, se povežeš ekipno, guno, je en tak ja, ekipni ja. Duh, počutiš se pripadni, gremo zi, vsi za enega, en za vse, guno, je, res. Se strinjam. In to, recimo že men, recimo, to malo manjka. Pa sem še vsem ta generacija, kakor se je to dogajal. Koliko še le more to, recimo, današnji družbi manjkati?
Ja, kar dost, ja.
Te povezanosti med sabo, a veš? Ker v bistvu povežeš se v bistvu sam tako, da komuniciraš.
Ja, se to v bistvu vsa komunikacija.
Vsi te lepe ja. Pomočki, ki so v bistvu vsi imajo slogani, ne vem, connecting, a veš, vsi nas kao združujejo, povezujejo, v bistvu nas poveže lih ta bližina, prisnost, pogovor, komunikacija, prisotnost.
Ja, točno tako.
To nas poveže v bistvu.
Sej, ta urodja tehnologija isto ni slaba. Pa
ne, jaz sem tudi, evo, kakšen je tvoj pogled, recimo, na umetno inteligenco? Misliš, da bo dobro vplivala na svet, da bo pripomogla ali da bo kaj slabega prinesla? Kako gledaš na to?
Jaz to gledam na to, kakor na noža, no. Ti ga lahko uporabiš za to, da ti enega ubiješ, lahko pa uporabiš, da si namažeš, ne, pašteto na kruh.
Se strinjam. To sem vedno govoril ljudem v življenju, vedno sem del primer, za katero koli stvar je šlo, da v bistvu nikoli ni problem v stvari. Ampak v, v njegovem uporabniku.
Ja, točno tako.
Tako da, kle, zelo dober odgovor. Kako pa ti recimo vidiš tako umetno inteligenco sam?
Pa jaz mislim pač kot sam, ne, ker pisam tudi z tega področja, mislim, da je pač fenomenalna. Ne, pač,
zakaj? Ker... zakaj? Recimo, kaj je en ful velik benefit oziroma prednost, ki jo vidiš umetne inteligence, ki lahko z njo ful pridobimo, kot človeštvo. Jaz recimo tudi imam eno v glavi, ampak vidim, kaj boš ti rekel.
Ful veliki, ker ti lih to je dober pri umetni inteligenci, ker jo lahko uporabiš na skoraj vseh področjih.
Ok, te sam, za recimo ne vem, zdaj mi dva veva, kaj je umetna inteligenca, ne vem, nekdo, kakor je ta izraz samo slišal, ampak mu noben je razložil. Kako bi mu rekel, kaj je umetna inteligenca?
Ok, kako bi mi zdaj to probal čim bolj poenostaviti?
Ja, da bo razumel en Joža.
Zdaj folk misli, da so to neki roboti.
Okay.
Pa ne vem, kakšne stvari, ki se premikajo, pa to, ampak...
To ni fizična stvar, se pravi, to je v bistvu program.
To je v bistvu program, ja. Ampak ta program se potem tudi dodaja tudi na fizične stvari, naprimer robote, ki imaš nekaj, ki hodijo, ampak to je vse naučeno s pomočjo umetne inteligence. Umetna inteligenca je pa pač samo program, v bistvu zadnje je veliko matematike, ki se pač uči ta program na...
Program sam sebe uči skozi podatke.
Ja, neke
več podatkov, ko ima, pametnejši postaja.
Pametnejši postaja. Ja. Isto tudi, na primer, umetna inteligenca, ki se uporablja pri teh samozvečjih avtomobilih, ko ima zdaj Tesla, pač tudi ima več senzorjev, kamer, pač in s tem samo več podatkov prenaša v svoj sistem.
Izboljšuje se.
In več avtov pač je, več voznikov, pa se še izboljšuje ta sistem in s tem se pač tudi nauči ta program, ki se zapomna. V bistvu, kakor ti, ko imaš spomin, se umetna inteligenca pač isto, tako bi povedal, pač...
Si ga ur.
Si ga ur, sam s tem, da pač se da v to, te namene se pravi. Samo zveč automobile, ali pa v zdravstvo, naprimer, tudi za zaznavo raka je pač umetna inteligenca še vedno za ne par odstotkov bolj natančna, kot pa človek, specialist.
Doktor, ja. Se pravi, tudi tukaj vidiš recimo ful prednost pri natančnih stvareh, je bolj za zaupati umetni inteligenci, kot človeški zmotljivosti.
Ja, zato...
Mnje nezmotljiva, to hočeva reči.
Ja, tako bom rekel, ampak tudi odvisno tudi s kjerimi podatki jo ti nahranaš.
Razumem, mi tak.
Tudi za umetno inteligenco ti rabaš nekoga, ki se spozna na področje. Naprimer, tudi zdaj, če hočeš narediti nekaj za znavo za odkrivanje raka, ti rabaš nekega specialista, ki ti bo povedal... Ja,
kako se ga spoh odgrije?
Ja, naprimer, te pa te slike, te pa te parametri, to pomeni, da je slabo. In pač se prav s tistimu, ki so diagnosticirali raka, se prav njegove te raziskave pač uneseš v sistem. In pač vse ostale in potem še napoveduješ, prej nek nov pacijent in potem pač daš noter te raziskave, pač podatke in on ti bo dovolj, aha, taka verjetnost je, da ima on raka, taka verjetnost je zanimljena. In potem se pač to potrdi z dodatnimi raziskavami. Na koncu mu itak doktor glavno besedo, ampak umetna inteligenca to že ful, da. Tudi pri ostalih stvareh. Ampak tako sem to vzeti sam primer zdravstva, samo vzeti avtomobili.
Recimo, kje jaz vidim ful veliko prednost, ker mogoče ene vidijo, kakor slabost. Pač dejstvo je, da bo dost ljudi zgubil šiht, zaradi tega, ker vse stvari, kot razve oni delajo, se jih da avtomatizirati. In to mogoče zdaj nekdo, ki dela eno tako stvar, ne vem, prepisuje podatke recimo, lahko vidi to kot nekaj slabega. Ampak jaz pa to v bistvu vidim kot nekaj dobrega, ker prepisovati podatke, zdaj ne vem, ok, jaz nisem tak, ampak mogoče kdo uživa v temu. Ampak se mi zdi, da je to pač tako utrujujoče delo, a me razumeš? In zakaj ga ne bi avtomatiziral, da bi lahko ta človek delal nekaj, kar recimo ga bolj veseli? In iz tega vidika jaz vidim umetno inteligenco, kot en doprinos človeštvu, ker bo lahko stvari, kot so utrujujoče, pa monotone, pa ponavljajoče, v bistvu ona delala namesto nas. Tako jaz vidim umetno inteligenco.
Ja, pač, mislim, se to...
In mi bomo imeli pač svobodo pa delati bolj zanimive stvari.
Ja, mislim, se to je, mislim, pa ti ostane tudi več časa, da te, se to v zmeri človeštvo dela, pač, naprimer, tudi pred, kaj so pred traktorjem delali, so vse na roke delali, kaj je prišel na traktor, bo rekel, a, zgubim službo, pač ne, pač hitrejš uno narediš, pa imaš več časa za drugo, pač in tako se razvija tehnologija in potem pač nekaj X prišel, nekaj tretjega, veš, pač, to je pač dober, se nismo še v kameni dobi, nimamo samo unega kolesa, pač umetna inteligenca je samo pač še en korak naprej, ne. Kar je v bistvu dober, ampak ja.
Vse je odvisen, ja. Vse je odvisen,
kako uporabiš.
Kaj bi uporabniki z njo delali.
Ja.
Ja.
In tam karti.
A v globine?
Ja.
Bi potegnil kakšno vprašanje?
Ja, bi potegnil.
Kjero stopne boš?
Pa ne vem, random.
Oj, prva, druga, tretja.
A, daj drugo.
Drugo stopne.
Srednja.
Ajde. To so ti te plave. Potegn. Preber na glas.
Kaj te v življenju žene naprej?
Zanimiva. Da slišmo.
Kaj me v življenju žene naprej? Se pravi, žene me, pač, ko bi rekel, želja, motivacija, da bomo pač nekoč uspešen v tem, kar delam. Pač da bom razvil nek svoj produkt ali kar kol.
Ok.
Ampak pač da bom uspešen, samo pač to, da bom najbolj to pač, da bom uspešen v tem, kar delam in bom zadovoljen, pač pa tudi, če je veliko zaslužim ali pa malo, sem pač, da bom nekaj naredil pač v življenju. Se pravi, kam me žene je lih to, da naredim nek odtis, tudi če bom mejhan, ampak nekaj je, ano, pač, da sem nekaj
doprinesel.
Ja, da sem nekaj doprinesel drugim, da nisem samo pač
živel, pa
ampak da tudi, da sem pomagal drugim, ampak tudi tako, da se je tudi vedelo.
Razumem.
Naprimer, ti si
da nisi bil Robin Hood, da si samo pomagal drugim, pa da niso vedeli, ali v kakšnem kontekstu nisem, misliš?
Ja, no, okay,
veš, kaj oni v bistvu tudi pomagal, pa niso vedeli, ne?
Ja, ampak bolj na tak način, mislim, ok, Robin Hood je bolj tako, ja, on se bolj skrival, ampak jaz sem mislil bolj tako, ja, da se bo vedel, da sem pustil nek pečat, da je nekaj za mano prišlo, ono, pač, ko mene več ne bo, pač, da sama nekaj za sabo, ono, da nisem pač, ono, da živiš samo, da umreš in to je to, pač, kontam. Da nekaj pustiš nek odtis.
Hodo, vidiš, jaz sem tako razmišljal že ful mlad, se ne vem, a veš to ali ne veš, ampak skozi debato, če si kdaj dojel, ampak ja, jaz sem tako, ne vem, že od, ne vem, 11-12 leta, za začet tako razmišljal, da hočem, ko jaz umrem, hočem, da nekaj na tem svetu ostane. Čeprav to je tista, veš, tudi neko obdobje verjameš v sebe, mar si kaj, da si superioren, ne vem kaj vse, da si ful poseben in tako pa gotoviš, da si minljiv, koliko vsi do zdaj, ampak še vsem se mi zdi, da to ne pomeni, da ne moš nekaj pustiti. To, če bo ljudje pozabili na te, še vsem pač lahko nekaj doprineseš.
To je res. Mislim, zmeriti lahko nekaj rata. Ne?
Pa to je lahko stari karkol. A veš, to je tako mi zanimivo, da to ljudje mogoče, kdo slišo, se mi zdi to zdaj, ne vem, da moraš ne vem kaj narediti. Vsak ima svojo predstavo na to. Ampak recimo, meni se zdi, da nek smetar, ki to dela z veseljem, se pravi v bistvu, ko, ne vem, verjame njegovo poslanstvo, da čisti zemljo, da čisti naravo. In če to dela z veseljem, jaz verjamem, da je on naredil ta doprinos.
Ja, je to.
A me razumeš? Ker ne vem, to mi je tako zanimivo, ker jaz jih rad opazujem. Jaz rad opazujem vse, itak sem radoveden. In tako mi je zanimivo, ker vidiš enega, ne vem, da se prijetno počuti. Da vidiš, da to dejansko pač rad dela. A me razumeš? In jaz, to je meni lepše videti, kakor pa ne vem, zamorjenega, whatever. Da ne bomo zdaj, a veš, da ne bomo zdaj dejali v koš, kdo je zdaj zamorjen, nima spoh veze, ker itak smo vsi lahko, ampak ja, pač če vidiš nekoga, da res, guno, uživa v temu, ker to dela, pač, to je to. Ne glede na delo.
Pač ja, vsak na ti doprinos.
Tudi
naprimer čistilke, ona, se če najprej ben pucov, kdo pa bo, ona.
Točno to.
Ne bo
vsi imamo radi, da je čisto, ja, ampak pač, nekdo dejansko mora poskrbeti za to.
Pač mora in ja, pač zato pač.
Če prosto tako v bistvu bi lahko rekel iz ozadja, ona, ker načeloma, ko prideš nekam in vse čisto, ne vidiš ozadja na tega pucanja. Tako da je ful tako, tak del, ki se ga premalo zavedamo.
Ja, in mislim,
koliko doprinese, res ja, se strinjam, stari, se strinjam.
Tudi, naprimer, ja, zdaj pač jaz bom malo končal pač diplomo, ampak, naprimer, tudi, ne, zdaj se ne mam, je zdaj, da sem kaj več od starih, ali pa da ono večka čistilka, ali pa da, veš, gledam zviška na njih, pa to, ker smo pač čisto vsi enaki, kaj en tudi mora taših delati, če ne, kdo bo drug pač.
Drugačne, funkcionira
pač,
sistem?
Ja, ne funkcionira pač, ja. Vsak delati svoj doprinos družbi in pač, kakor kršen kol, mejhan je, ane, pač treba se zavedati pacient vse, pač pa nima veze.
Se strinjam.
Pač, ono, počistaš ali pa odneseš smeti, pač, da se ne nabirajo, tep se zdi to intuitivno, ampak kaj bi se zgodili. Veš,
to je vse spet, ja. Evo, na koncu prijemo, da je vse odvisno od pogleda, ki ga imaš, na stvari, ki jih delaš in življenje. To je lih bilo, ko se enega avtobusnega voznika, ki je že 30 let ali 40 isto relacijo vozil in se ga vprašal, a ni to dolgočasno delo, ali 40 let isto relacijo vozil. In je rekel, ne, jaz vedno, ko se usedem v avtobus, se odpravim na nov izlet.
Ja.
Na novo dogodivščino, na novo potovanje, on to tako gleda. In njemu je to v bistvu vsakeč nov izlet, novo potovanje. A veš, ne jemlje to, kakor to mi je moja stalna fura. In vidiš, in zato recimo lahko 30 let dela pa uživa.
No, pa je prevoz pa je pomagal pač dosti ljudem.
Točno to, je ful doprinesel. Ljudje so lahko radili na koncu velike stvari, ker so prišli na pravo mesto v pravem času.
Ja.
Tako da ja, v bistvu, vsi mi doprinesemo, a na to, če se tega ne zavedemo.
Čisto vsak,
ja. Ampak če pa recimo se tega zavedaš, je pa sam ta razlika, točno to, kaj te žene naprej. Te pa kaj pol te to žene naprej, v bistvu. Imaš v zadi zelo močen zakaj. Ker bo težek življenje, a ne, te bo ta zakaj od zadi nekak malo potrpljel po rami ali pa tako, ti bo lažje, ano.
Ja.
V temu kontekstu.
Ker, naprimer, ja, kaj te žene, ja, v življenju žene naprej, pač, ker jaz ne gledam tako, eni pravi, ja, da ne bom to, jaz ne zanikam tako negativnih stvari, ampak gledam tako na pozitivno, se pravi, da ne bom, ne vem, rato klošar, da ne bom brezdomc, bom naredil to, ali pa da ne bom imel slabe plače, grem raj na faks, a štekaš, da ne bom uno, ne, da ne boš tisto, ampak da bom kaj, a veš.
Ne iz dobrih razlogov, ampak iz slabih razlogov spremlja odločitve.
Ja, ja, kakšni to, ja, delo, se prav. V bistvu, da zanikajo slabe, gre v tem, ampak ne, da gledajo na nekaj dobrega, na nekaj šiška. Ker če ti gledaš na nekaj dobrega, nekaj pozitivnega, nekaj na naprej, to te pa tudi pač bolj gnal, tako se res predstavljam.
Res je, res je, ker pojka bo težko, boš imel močnejši zakaj, kakor pa tist, kakor je samo to razlog, da ni tist.
Ja, ker ponovadi je, ja, pa imaš močnejši razlog, ker imaš nekaj višji cilj. Ampak ja, to ima to vsak.
Si lih tako, če pogledaš vse, ne glede na to, a je bilo to zdaj, ne vem, produkt ali whatever, zakaj je obstal, samo zaradi njegove vizije. In ne samo zaradi njegove vizije, ampak zato, ker je to vizijo lahko verjel in tisti, ki jo je povedal in vsi ostali, ki so jo slišali. In zato je to obstalo. Tako da lih zato pač, v življenju moraš imeti vizijo, a na to je bistvo to, kaj te žene naprej. Ta neka vizija, ki jo imaš.
Mm-hmm.
Ker če imaš to vizijo, pač, pol tudi, ki se ustavaš, v bistvu veš, da vizija čaka na te, Ana.
To je res, ja. Če imaš neko vizijo, pač ne bo že lahko zgubo, ne. Pa tudi tako, ne, kakor sem lih v zadnjo gledal zdaj Steve Jobsa, ne, on je isto rekel, pač, da se velikrat zmoto, ne, pa da se tudi velikrat če bo, ker to pomeni, da dela v napredek, da razmišljajo o stvari, ne.
Točen to.
In pač je pokazal, povedal za printer, ki so ga takrat delali, to je 20 let nazaj, če ne še več, in takrat je rekel pač, uno, wow, pa kakšen čip smo imeli noter, pa inženiring, pa to je rekel, pač to ljudi na koncu ne zanima, sam pokažeš jim list in vidijo, wow, jaz to hočem imeti. Mm-hmm. Pač to je to, ne. In tudi isto pri Apple, pa teh iPhone-ih, MacBook-ih, proba prodati doživetje in pač čim manj proba zdaj povedati, koliko ima iPhone rama, ker naprimer na uradni Apple-ovi strani ti ne piše, koliko rama ima, ker tudi ne rabaš vedeti, koliko ga ima, ker te ne zanima, v bistvu tebe zanima, a ti bo delal telefon dobro, a ne, pač. In res so malo stvari pol dražje, ampak ono, kar reče, to drži, tako bom povedal. Mislim, ti probaš prodati doživetje in njim to ratuje, no, pa ne samo...
Res je.
Pač
on je že začetka tako začel v bistvu. Ja. On je predstavil to, koliko revolucijo že takoj.
Uh-huh.
In lih to, ta njegova predstava je ustvarila to, kar je danes, se mi zdi.
Ja.
Da ga vidiš, da ti prav guno, takoj ti da neko tis, kvalitete, prestiža, ne vem, luksuza, ko bi rekel.
Ja,
ker je
ja.
To predstavo že od začetka ustvaril in v bistvu vedno, ko se ti pojav, imaš nekako že pol to, kot govoriš, ta experience nekaj ekskluzivne doživetja.
Doživetje, ja. No, kaj pa tebe v življenju žene naprej? Reverse.
Zdaj, ko so lih pri viziji, je isto vizija, ampak da se ne ponavljam.
Oh.
Me v bistvu, kaj me žene naprej? V bistvu ta globina, no, zdaj, mogoče ironično, ko jih v globine izdajam, ampak ta globina, ki v bistvu ugotavljam, da življenje sploh nima limitov in to v nobeni smeri. Se pravi, kako lahko se ti dobro počutaš, koliko lahko ti, ne vem, občutaš intenzivno stvari, koliko imaš lahko, ne vem, tudi finančne svobode, koliko, vse te stvari, pač v bistvu nimajo meja, ne? In to mi je zanimivo, v bistvu, kaj me žene naprej, to odkrivanje tega. Pa ne zdaj v bistvu, se pravi, da vedno v bistvu, ker ni mej, da hočeš čim više pridati. Ampak čim bolj okusati to življenje, kakor ga lahko. Se pravi, probati biti čim bolj zavesten, probati ohranjati dnevne rituale, ki ti pomagajo pri temu. In pač, kaj me žene naprej, da ko delam te stvari, takrat v bistvu sem guno, fuck, to je life. Prav guno, to je to, si lahko rečem. Deren, se uživam, sem guno, to je life, star. Jaz spoh ne rabam uspet. To je to. Zdaj, tako, ko se počutam, to je to.
Uh-huh.
In ja, in pol, takrat, ko se tako počutam, sem guno, fuck, pač to verjeten je v nedogled se lahko dogaja. A me razumeš? In to mi v bistvu žene naprej, ko se ne tako počutam, ko sem v kurcu, ko sem velikrat, sem pol guno, fuck, ampak pač vem, da sem se prej tako počutil in vem, da se ne bom zdaj počutil tako zavedno, ampak da je to spet samo obdobje. In v bistvu lih to, konstantno pričakovanje nepričakovanega me žene naprej. Ko v bistvu jaz vedno nekaj pričakujem, ampak v bistvu nikoli ne veš, kaj bo to.
Kaj bo, ja.
Ampak zato, ker sem še vse nekako pozitivno naravnan do življenja, spet nekako pozitivno njega pričakujem. Kljub temu, da pride od dvomi, pride od strahovi, spet nekako, ne vem, skozi nekako tako si najdem nek primer nekoga in si rečem, lej, pa če je njemu ratal, a me razumeš, se skozi najdem nek tak razlog, zakaj bi še naprej verjel, če pride do tok temačen, da bi že skoro obupal.
Zanimivo, zanimivo. Tako da pol nikoli ne obupaš.
Ja, včasih mislim, starih. Da obupam, ampak se veš, dokler pa si klele, še nisi obupal, ona.
To je res.
Vsak, v bistvu, vsak trenutek, ki se ga zaveš, ga lahko spremeniš.
Vsak dan je nov life.
V bistvu vsak trenutek, ne, to se premalo zavedamo. Mi tako v bistvu govorimo o dnevu, ki mislimo, da ti dan spremeni življenje. V bistvu ti je trenutek.
Trenutek,
dobesedno. Ker tisti trenutek, ki se ti nekaj odločaš in tisti trenutek, ki to odločitev recimo greš narediti, to je najbolj, kar lahko narediš. Ker recimo, kaj jaz recimo dost. Ena stvar, ki sem jo ugotovil, da sem jo delal, pa recimo bi, zelo lahko povem, kaj sem s tem v bistvu, kaj sem s tem povzročil, ko sem to delal. Jaz, ko se za eno stvar navdihnem, ko dobim idejo za nekaj, jaz sem ful navdušen. In jaz to navdušenje imam potrebo dati ven. Mm-hmm. Ampak kako jaz to izberem? Skozi pogovor. Tako da drugim povem.
Yeah.
In jaz, ko to drugim povem, jaz sem ful navdušen. Jaz to energijo dajem ven. In v bistvu to energijo, ki dam ven, jaz sem v bistvu recimo 20% te vizije, te energije dal ven. Mm-hmm. In jaz imam že 80% za energije, a prej sem imel 100 in zdaj, a se bom lotil, ali se ne bom lotil. Kaj je spet drug del. Če se lotam, mi je še vsem teže, kakor pa če ne bi nobenem govoril. Če bi se samo lotil, bi imel ta hype, bi imel 100% energijo. Tako je, ko pri enemu začneš razlagati, v bistvu že to malo energijo deliš. In kaj recimo jaz, to je še zdaj ta stvar, ki se jo res učim, da probam nekaj tisto, veš, to je spet iz otroštva travme, ki jih imaš, ker nisi bil, ne vem, nisi bil dovolj v pozornosti, nisi bil opažen in pol imaš ful guno potrebo, da sem se zgubil. Čem ti razlagam?
Da imaš neko potrebo ful po, ne vem, pokazovanju, kaj se hoče.
Ja, ampak kaj sem ti zdaj že govoril? Zgubil sem nit.
Govoril si o... Čakaj, samo da grem najprej nazaj. Se pravi, za teh slabih trenutkih nikoli ne obupaš in pol si rekel za...
Ja, in pač ta navdušenje, ja. Pač to, ja. Iz otroštva, da v bistvu nisem bil slišan, no. Tako, nisem bil slišan. In zato v bistvu, kad bim neko idejo, jo hočem deliti, a veš, kad se počutim kot otrok in hoče biti guno uslišan. A me razumeš? In v bistvu pol tako z navdušenjem povem, kad bi v bistvu rad slišal, ne vem, dobra ideja, sine, karkol. In v bistvu, to mi je potem ostalo prav tako, da jaz potem to tudi, če slišam, še vedno iščem naprej. In mi potem, a me razumeš, prav guno, čist tako, prav je ena travmica iz otroštva. In zato zdaj, čeprav, ja, mi je težko, ampak, kad dobim idejo, se moram samo lotati. Ker če se ne lotam, ampak začnem to govoriti, je ful večja verjetnost, da pa recimo, se ne bom spoh lotil tega na koncu.
Mm-hmm.
Tako da to je en predlog pač vsem, v bistvu, kad dobiš eno idejo, sam lot se en del jo narediti. Pa pa že boš videl, če boš imel potrebo še komu povedati ali pa ne. Ampak prvo naredi nekaj na njej. Prvo naredi nekaj na tej ideji. Preden to energijo deliš z drugimi. No, to je moja izkušnja tako. No.
Ker če deliš z drugimi, se pol počutiš, kada si že nekaj
točen naredil. Točen to. Jaz v bistvu, kad drugim povem to vizijo, ok, drugim se zdi smiselno vse. In jaz smo pa nekaj občutek zadovoljstva. Aha, to so oni sprejeli, to se zdi dobra ideja, ok. In kaj se pa zgodi? Jaz sem filik, da sem nekaj naredil. A bistvo noč nisi naredil. Noč nisi naredil. Ideja je še vedno samo v tvojih mislih. Bila je samo izrečena, bila je potrjena, ampak isto kot da ne tega ne bi naredil, samo to je to. Čutite, kaj veš. Zadovolj se kao, da si nekaj naredil. Tako da ja.
Ja, se. Ideja spreminja svet, če delaš. Ja, je mogoče res, ja, bolj zadržati zase in pač jim poveš, ampak jim poveš z izdelkom, pač z uresničitev te ideje. Pokažeš jim, ja.
Lej to, pa daš na mizo, kaj sem ustvaril.
Ja, se mi zdi pač na...
Se strinjam.